jură-mi că mă iubești.
Te iubesc.
N-ai să mă înșeli. Vezi tu, au început să-mi apară ridurile, am început să încărunțesc. Sunt înconjurat de dușmani, de zonoare, amar omor.
Nu, cum aș putea să o fac?
Vreau să mai trăiesc un veac alături de tine. Nu te teme, știu că am să plătesc pentru asta. Dar vreau să te creez din nou. Am să fac din tine cea mai mare actriță. Ăsta este visul meu și așa are să se întâmple. Dar dacă nu-ți respecti jurământul, mă lași sărac, sărac de tot.
Nu văd ridurile. Ești atât de mare, ești atât de curajos. Tu nu poți să ai riduri. Tu ești Jean-Baptiste. Tu ești Molière.
Molière în opera lui Bulgakov. Emisiune de Leonida Teodorescu.
În articolele, studiile, eseurile închinate lui Mihail Bulgakov se fac o mulțime de asociații între acesta și diversi scriitori ruși și străini. Numele cel mai des amintit este cel al lui Gogol. Gogol nu este doar o simplă trimitere și o simplă referință pentru cei care analizează opera lui Bulgakov. Gogol este o prezență perpetuă. Și totuși, scriitorul care l-a urmărit pe Bulgakov, care a fost aproape o obsesie pentru scriitorul doctor sau pentru doctorul scriitor Mihail Bulgakov, a fost Jean-Baptiste Molière.
Despre Molière, Bulgakov a scris un roman biografic intitulat Viața domnului de Molière. După celebra piesa lui Molière, Burghezul Gentilom, Bulgakov a făcut o variantă modernă sub titlul de Jourdain Nebunul și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, Bulgakov a mai scris ceva. Una din capodoperele sale, care este în același timp și una din marile piese ale secolului în care cu onoare viețuim. Cabala bigoților.
A fost al doilea gong. Vă rugăm să ascultați în liniște. Începe emisiunea despre piesa Cabala bigoților.
Știi ce înseamnă cabala bigoților?
Sigur că știu. Cabala bigoților înseamnă ceea ce urmează. Acuș, acuș.
Nu știi ce înseamnă cabala bigoților? Cum, dar mă uit la tine și mă mir.
De ce să te miri? Știi că mirarea obosește? Poți să te și îmbolnăvești de prea multă mirare.
Nu, pe mine mirarea mă odihnește. Așa a spus un grec antic sau... Nu. Un indian modern?
Indian?
Nu, cred că era un suedez.
Hai că începe emisiunea. Cum îi spune?
Ceva cu cabala bigoților.
Dar personajul principal e Molière. Umblă pe scenă, că nu l-am văzut niciodată pe Molière. Ca și muri săracu acum vreo 300 de ani. Și mai apare și regele. Cum îi spune? Ludovic și mai cum?
Al 14-lea.
Adică ce zici tu în capul tău? Că eu nu știu că e al 14-lea, nu? Dar îi se mai spunea într-un fel. Nu știu în ce fel.
Da, îi se mai spunea Regele Soare.
Da.
Regele Soare în persoană era prezent la spectacolele lui Molière.
O muză, muza mea, o talie vicleană, în fiecare seară mă chem cu același zel și în loc să închid și eu din când în când o geană, încep să mă machiez din nou în zganarel. Și după ce mă înclin în fața sălii pline care a plătit din plin intrarea la Royal, o sire, ca să râdă Parisul mult și bine, spun câte o prostie de îngheață întregul stat. Dar astăzi doar, o muză înfloritoare, grăbește-te cât poți să-mi vii în ajutor. Onoarea de a-l distra pe-al Franței Rege Soare nu poate fi făcută doar unui biet actor. Purtați, o majestate, povara împărăției, iar eu, un comediant, nici mare, nici frumos, slăvit voi fi că am fost pe scena comediei pe vremea voastră, sire, o rege glorios.
Vă mulțumesc, domnule de Molière.
Majestate, actorii trupei noastre, preasupusele voastre slugi, m-au îndrituit să vă mulțumesc pentru nemai întâlnita onoare pe care ne-ați făcut-o vizitându-ne teatrul. Și vă roagă să mai vedeți un intermezzo amuzant, bineînțeles, dacă nu v-am plictisit.
Cu plăcere, domnule de Molière.
Așa, sau aproape așa, începe piesa lui Bulgakov, Cabala bigoților, cu un triumf al lui Molière, un triumf înecat în strălucire, prevestitor de un viitor tot mai glorios, un triumf care parcă este o concretizare a celebrelor vorbe despre Molière: nimic nu lipsește gloriei lui, el lipsea gloriei noastre. Dar piesa Cabala bigoților se termină cu prăbușirea lui Molière și cu moartea lui, moartea unui artist, a unui martir, a unui proscris.
Mihail Bulgakov și-a scris piesa la începutul anilor 30. Celelalte două lucrări legate nemijlocit de Molière, comedia Jourdain nebunul și romanul biografic Viața domnului de Molière, au fost scrise aproximativ în aceeași perioadă. Acum tabloul este complet. Bulgakov l-a abordat pe Molière ca personaj, mai exact ca prototip, din trei puncte de vedere: prin rescrierea uneia din piesele sale, prin cercetarea amănunțită a biografiei lui Molière și asimilarea ei într-un roman documentar.
Piesa despre Molière, Cabala bigoților, reprezintă oarecum o sinteză a precedentelor preocupări. Adică, după ce a intuit mecanismul literaturii lui Molière, după ce i-a pătruns temperamentul și i-a înțeles biografia, de-abia atunci Bulgakov a scris o piesă în care a încercat să descifreze destinul lui Molière și sensurile acestui destin.
Dacă e vorba despre Molière, de ce se numește Cabala bigoților? Tu pricepi?
Da, da, eu pricep totul. Eu n-am nicio problemă.
Serios? Atunci luminează-mă și pe mine. Te rog frumos să mă luminezi. Titlul ăsta, Cabala bigoților, nu înseamnă ceva sumbru, ceva care te sperie și așa mai departe.
Nu. Titlul ăsta înseamnă ceva sinistru, păi... ceva care te sperie și chiar te bagă în boală și așa mai departe.
Dar tu nu vezi ce vesel începe? Dacă e sinistru și te bagă în boală, de ce atâta veselie pe scenă?
Te omor, buton, te omor și de taie în bucăți.
Pe mine, maestre, pe mine, în clipa triumfului.
Pe tine ne merde, că te strâng de gât, uite așa.
Ajutor, ajutor, mă omoare domnul de Molière la reprezentația ritale.
Dai, nebunii, sau din sală.
Trebuie să-l omor pe buton. În sală? În sală e regele.
Perfect, s-a făcut o treabă fără cusuri. Mi-ați rupt unica. Ce s-a întâmplat, maestre?
Buton, ne merde, curent. Tu ești la care ai grijă de lumânări, așa e?
Da, maestre.
Ei bine, am jucat de 40 de ori și totul a fost în regulă, iar când vine regele, o lumânare se plăștește și începe să picure ceară pe parte.
Maestre, dumneata, ai făcut fel de fel de figuri pe scenă și ai dărâmat lumânarea cu parușul.
Eu?
Da.
Misticălosule!
Buton are dreptate. Tu ai stins lumânarea cu spada.
Toată sala râde. Regele este
omul. Regele este omul cel mai bine crescut din Franța și n-a observat nicio lumânare.
Zici că eu am dărâmat-o cu spada? Atunci de ce am mai țipat eu la tine?
E o întrebare la care beata mea minte nu găsește un răspuns, maestre.
Ia stai. Mi se pare că ți-am rupt unica, Buton.
Doamna Madeleine pe scenă. Doamna Madeleine pe scenă.
Fug.
Deci trebuie să-ți dau o tunică.
Da, maestre.
Ia tunica.
Mulțumesc, maestre, mulțumesc. Ia să iau și pantalonii ăștia. Hai că sunt buni. Să-i pun repede pe mine.
Ia stai puțin, da, tunica, de ce ieși și pantalonii?
Maestre, trebuie să fiți de acord cu mine că ar fi o lipsă de gust strigătoare la cer ca să pun această tunică superbă peste acești pantaloni mizerabili. Foștii mei pantaloni. Vă rog să vă uitați bine, maestre. Să vă uitați bine, ăștia sunt pantaloni. Maestre, am descoperit în buzunar două monede de argint de o semnificație redusă. Ce anume ați dori să fac cu ele?
Da, într-adevăr, ce se poate face? Cred pungașurile că ar trebui să le duci la muzeu.
De acord cu dumneavoastră, maestre. Le duc eu
eu la muzeu, n-aveți nicio grijă.
Ei, m-am dus să curăț lumânările.
Da, vezi să nu te apui să caști ochii la rege de cum ajungi pe scenă.
Sunteți sigur că vorbiți cu mine, maestre?
Da, cu ce?
Sunt un om bine crescut. Sunt și eu francez de naționalitate.
Da, de naționalitate francez și de meserie imbecil.
Iar dumneata ești de meserie un mare actor și un grosolan la fel de mare.
Ieși afară, ticălosule! Eu nu cred că am comis un mare păcat cândva, iar Dumnezeu m-a pedepsit și mi l-a trimis pe ăsta pe cap când l-am angajat atunci la Limoges.
Tu pricepi ceva? Adică și sinistru și îngrozitor și nu mai știu cum?
Ceva care te bagă în boală.
Păi așa, ceva care te bagă în boală.
Da.
Iar Molière și ceilalți se distrează, domnule. Asta fac, se distrează. Tu pricepi ceva?
Nu răspund la provocări.
Ce faci?
Nu răspund la provocări.
Din punctul de vedere al lui Bulgakov, procesul de creație este o bucurie, chiar o explozie a bucuriei, indiferent dacă este vorba de literatură sau de teatru. Așa se întâmplă în romanul Maestrul și Margareta, când maestrul îi mărturisește poetului Ivan Bezdomnăi cum și-a scris romanul, marele său roman. Așa se întâmplă și în roman teatral, când eroul principal, Maksudov, povestește cum și-a transformat romanul Zăpada Neagră într-o piesă.
Pentru Bulgakov, creația este un moment de fericire care poate fi echivalat doar cu descoperirea unei mari iubiri. Asta și explică, poate, de ce maestrul o întâlnește pe Margareta chiar în momentul în care își scria marea capodoperă. De regulă însă, consecințele creației sunt nefaste pentru creator. Maestrul este eliminat din viață, Maksudov se sinucide, Molière parcurge un proces de prăbușire. Astfel, bucuria inițială, bucuria creației, se transformă într-o tragedie. Tragedia creatorului, artistului.
Triumful lui Molière de la începutul piesei Cabala Bigoților pare a fi susținut și de apropiata sa căsătorie cu Armand Béjart, sora cunoscutei actrițe Madeleine Béjart. Așa ni se spune la începutul piesei. Madeleine a fost prietena de o viață a lui Molière și acum când Molière a ajuns pe una din marile culmi ale triumfului, o părăsește pentru a se căsători cu mult mai tânăra Armand. Însă, din actul întâi, apare o anume înverșunare împotriva acestei căsătorii. Madeleine și Lagrange sunt împotrivă.
Trebuie să spunem că și Armand și Madeleine și Lagrange au fost niște personaje reale în trupa lui Molière. Toți trei au fost actori, fiecare însă a avut și o calitate aparte, existentă și în piesa lui Bulgakov. Madeleine a fost ani și ani de zile iubita lui Molière, Armand a fost soția lui Molière, iar Lagrange a ținut faimosul registru, un fel de jurnal de zi al lui Molière și al trupei sale, și din pricina aceasta el însuși a fost supranumit registru. Cele mai multe date privind viața și activitatea lui Molière ne provin tocmai de la Lagrange. În piesă, Lagrange este primul care se împotrivește căsătoriei Armandei cu Molière. În clipa triumfului, Armand vine în culise și dă de Lagrange, care de fapt o pândește de mai multă vreme. Iată scena.
Armand.
Nata, ești dragul meu registru. De ce te ascunzi aici ca un șoarece? Știi că m-am uitat la rege? Ai scuză-mă, mă grăbesc.
Ai tot timpul. Molière e pe scenă. De ce îmi spui registru? Poate nu-mi face plăcere.
Păi, dragă domnule Lagrange, toată trupa are o stimă profundă pentru dumneata și pentru registrul ăla dumitare. Nu, dacă nu-ți place așa, nu-ți mai spun.
Te așteptam, dar...
Pentru ce?
Astăzi e 17 februarie și am pus în registru o cruce neagră.
S-a întâmplat ceva? Ei, a murit cineva din trupă?
Nu, am însemnat o seară rea și neagră. Renunță la Molière.
Ascultă, cine ți-a dat dreptul, dragă domnule Lagrange, să te amesteci în treburile mele?
Te implor, renunță la el.
Dar ce, te-ai îndrăgostit de mine?
Nu-mi place.
Te rog să mă lași să trec, domnule.
N-ai dreptul să te măriți cu el, nu înțelegi? N-ai dreptul, ești atât de tânără, te rog, nu faci asta.
În toată trupa noastră și-a pierdut mințile. Dar ce vă privește pe voi, măritișul meu?
Nu pot să-ți spun, nu pot, dar să știi că faci un mare păcat.
Ce? Bârfa despre soră mea, nu? Am auzit de asta. Prostii, mie nu-mi pasă de bârfe și nici nu-mi pasă dacă între ei a fost într-adevăr de legătură.
Ai, renunță.
Nu pot, regis.
Renunță, nu înțelegi?
Pot.
Atunci te omor, uite cu spada asta să te omor.
Asasin nebun, ce ești?
Ce te împinge la nenorocire, doar nu-l iubești. Dumneata nu ești decât un copil pe când
el... Ia dreptate, îl iubesc, regis.
Renunță.
Nu pot, nu pot. Am avut legături cu el. Și...
Ce? Cum ai spus? Cum? Du-te. Du-te, Armand. Nu te mai rețin.
Ești un bădăran, Lagrange. Și pentru că m-ai amenințat, ești cel nesuferit.
De ce să nu se însoare Molière cu ea? Nu vezi ce n-o stimă el?
Ce o și iubește.
Dar de ce piesa se numește Cabala Bigoților, nu?
Că mi-ai spus tu că e un titlu sinistru și îngrozitor. Se însoară omul? Ei, și?
În actul întâi al piesei mai există o încercare de a opri căsătoria Armandei cu Molière. Încercarea e făcută de Madeleine. În scena dintre Molière și Madeleine, aceasta din urmă acceptă cea mai mare umilință pentru a opri realizarea acestei căsătorii. Din piesă reiese limpede că Madeleine nu luptă împotriva acestei uniri din considerente egoiste. Ea este gata la orice, nu-i pasă dacă Molière se va căsători cu oricine altcineva, numai cu Armand.
De ce atâta patimă? De ce atâta dușmănie, aproape ură pentru o căsătorie? De ce Madeleine părăsește teatru când află că Armand trebuie neapărat să se mărite cu Molière, deoarece Armand așteaptă un copil? De ce Madeleine refuză să-l mai întâlnească pe Molière? De ce plecarea ei din teatru echivalează aproape cu o retragere din viață? E similară unei sinucideri. Răspunsul îl găsim într-un scurt monolog al lui Lagrange din prefinalul primului act. Să-l ascultăm.
Să scriem în registru. 17 februarie a avut loc un spectacol regal. În semn de onoare am să desenez un crin. După spectacol am descoperit-o în întuneric pe doamna Madeleine Béjart cuprinsă de o mare suferință. Doamna Béjart a părăsit scena. Gata, gata cu scrisul. Nu mai pot scrie nimic. De ce? Care este cauza pentru care a părăsit scena? De ce? În teatru a avut loc un eveniment îngrozitor. Jean-Baptiste Poquelin de Molière s-a căsătorit cu Armand fără să știe că Armand nu este sora doamnei Béjart, ci fica. Acest lucru nu poate fi scris. Și atunci, în semn de oroare, am să desenez o cruce mare, neagră. Și nimeni dintre urmași n-o să știe. N-o să știe ce înseamnă această cruce. Ziua de 17 s-a încheiat.
Și începuse atât de bine. Veselie mare. A venit și regele la spectacol. Și până la urmă a venit și nenorocirea. Molière se însoară cu propria sa fică.
Știi cum se numește asta?
O crimă. Sau tu nu crezi că e o crimă?
Bine, bine, dar cum se numește crima asta? A?
Crimă?
Hai, hai să te luminez pe gratis. Crima aceasta se numește incest.
Cum?
Incest.
Incest? Oh, ce cuvânturi!
Așadar, unul din evenimentele centrale ale piesei este căsătoria lui Molière cu propria sa fiică Armand. Această întâmplare va influența într-un fel sau altul întreaga desfășurare a piesei. Cum au stat lucrurile în realitate? S-a căsătorit într-adevăr Molière cu propria sa fiică? Ca mai toți scriitorii satirici, în orice caz ca foarte mulți dintre ei, Molière a avut o mulțime de dușmani. Fiind un mare scriitor, Molière n-a satirizat niște vicii accidentale sau personale. El s-a referit la grupuri sociale sau profesionale purtătoare ale unor vicii caracteristice. A râs de nobilele prețioase ale vremii, a râs de medici și a râs bine de ei, a râs de burghezia parvenită ca și de burghezia pur și simplu, a râs de nobilii decăzuți ca și de nobilii nedecăzuți, a râs de clerici și... Să ne oprim aici, numai pentru că trebuie să ne oprim undeva, dar lista poate să mai continue mult și bine.
Unele din aceste grupuri, ca și unele din instituțiile create de aceste grupuri, au început să-l urască tot mai mult pe Molière și tot mai activ, mai ales pentru că piesele lui Molière se bucurau de un succes imens și de cine râdea Molière, râdea întreaga Franță. Printre grupurile care se simțeau foarte lezate de Molière, două erau foarte puternic șignite: grupul doctorilor, pentru numeroasele comedii în care Molière își bătea joc de ei, și grupul clericilor, mai ales pentru Tartuffe. S-au făcut multe eforturi pentru denigrarea lui Molière, s-au lansat o mulțime de zvonuri calomnioase, unele de-a dreptul monstruoase. Printre acestea, din urmă, a fost și zvonul care a circulat într-adevăr la Paris că Molière s-ar fi căsătorit cu propria sa fiică. După cum lesne se vede, dușmanii lui Molière nu se jucau.
S-au făcut fel de fel de cercetări și s-a dovedit clar și indubitabil că Armand nu a fost fiica lui Molière. Să ne întoarcem la Bulgakov și anume la romanul său documentar Viața domnului de Molière. În cartea aceasta, Mihail Bulgakov se oprește și la problema căsătoriei lui Molière cu Armand și ajunge la concluzia confirmată de toți cercetătorii: Armand nu a fost fiica lui Molière. Concluzie la care de altfel s-a ajuns încă din timpul vieții lui Molière. Acum se ridică o întrebare tulburătoare: ce anume l-a făcut pe Bulgakov să admită în piesă această derogare de la istorie?
În piesă mai sunt și alte inexactități istorice, mai mult sau mai puțin importante, dar una e să spui că Molière a murit pe scenă când el, de fapt, a murit acasă. Și cu totul altceva e să afirm că Molière s-a căsătorit cu propria sa fiică, acest lucru nefiind adevărat. Și trebuie să spunem că Bulgakov l-a admirat pe Molière mai mult decât pe orice alt scriitor. Înseamnă deci că este vorba de un motiv de o mare și de o specială gravitate care l-a determinat pe Bulgakov să comită această inexactitate. Care este motivul?
În actul 2, triumful lui Molière continuă, de data aceasta la Versailles. Ca triumful lui Molière să fie cât mai evident, intrarea acestuia în scenă este precedată de un moment de mare importanță, momentul în care arhiepiscopul Charon caută să-l atragă pe Ludovic al XIV-lea de partea sa și astfel să-l distrugă pe Molière. Dacă Charon ar fi avut câștig de cauză, Molière ar fi fost un om terminat.
Arhiepiscope Charon, găsești că Molière este periculos?
Molière nu e om, sire. E satană.
Împărtășești, deci, părerea părintelui Bartolomeu?
Da, sire, o împărtășesc.
Da.
Vă rog să mă ascultați, sire.
Da?
Domnia senină și victorioasă a majestății voastre nu este și nici nu va fi vreodată întunecată de nimic. Atâta timp cât îl veți iubi pe...
Pe cine?
Pe domnul, sire.
Pe domnul? Îl iubesc pe Domnul.
Dumnezeu este acolo sus, iar domnia voastră este aici, jos, pe pământ. Și nu mai e nimeni altcineva între voi?
Da, nimeni.
Puterea voastră nu are limite, sire, și nici nu le va avea vreodată, atâta timp cât lumina religiei va fi mereu, mereu, majestate, pogorâtă pe țara voastră.
Religia? Iubesc religia.
Și eu, sire, mă alătur părintelui Bartolomeu și vă conjur să apărați religia.
Găsești că Molière a jignit religia?
Din păcate, sire.
Actorul acesta obraznic e foarte talentat. Bine, arhiepiscope, am să o apăr. Dar am să încerc să-l îndrept. Molière poate aduce mari foloase domniei mele. Dacă vă mai cuteza însă, am să-l pedepsesc.
Fiți binecuvântat, sire, și fie ca Domnul să vă îndrepte gândul într-o stârpire acestei seminții a diavolului.
Bine, vă rog să mă iertați, sire.
Da?
Servitorul majestății voastre, domnul de Molière.
Să poftească.
Domnul de Molière.
Majestate.
Sper că nu te deranjează că cine-s, domnule de Molière.
Vai de mine, majestate.
Cine-s cu mine? Un tacăm.
E prea mare cinstea pentru mine, majestate. Vă rog să mă iertați.
Ce-i zice de un pui?
E mâncarea mea preferată, majestate.
Servește.
Vă rog să-mi permite să stau în picioare, pentru că nu pot.
Mă rog. Cum o mai duce finul meu?
Din păcate, copilul a murit, majestate.
Cum, și al doilea?
N-au parte de viață copiii mei, sire.
Nu-ți pierde speranța.
Majestate, nimeni din toată Franța n-a avut cinstea să cineze împreună cu majestatea voastră. Sunt tulburat.
Franța? Franța, domnule de Molière, se află în fața dumitale într-un fotoliu. Franța mănâncă un pui și nu e tulburată de fel?
Majestate, numai majestatea voastră poate să vorbească așa.
Spune-mi, te rog, ce daruri va mai aduce regelui pana dumitale talentată?
Sire, orice ar putea să servească.
Ai o pană foarte ascuțită. Dar trebuie să știi că există teme care trebuie să fie tratate cu multă prudență. Și trebuie să recunoști că în piesa dumitale Tartuf ai fost destul de imprudent. Fețele bisericești trebuie să fie respectate. Sper că scriitorul meu nu este un necredincios.
Vai de mine, majestate!
Fiind convins că de acum încolo opera dumitale nu se va mai abate de la drumul cel drept, autorizez să fie reprezentată la Teatrul Palais Royal piesa Tartuf.
Vă iubesc, majestate! Unde este arhiepiscopul Charon? Ați auzit?
Ați auzit? Astăzi ai să-mi faci dumneata patul.
Drum regelui? Drum regelui? Nu mă mai puteți atinge, arhiepiscope! Drum regelui! Piesa Tartuf a fost autorizată!
Nu știu, domnule, de ce îi spune cabala bigoților, că e un titlu îngrozitor de înspăimântător și când colo Molière mănâncă pui fript cu Ludovic al XIV.
Și totuși, această favoare regală, prânzul, e începutul sfârșitului. De aici începe prăbușirea rapidă și implacabilă a lui Molière. Lucrurile par a fi cel puțin ciudate. Între Ludovic și Molière este o superbă prietenie bărbătească. Fiecare dintre ei îl prețuiește, îl stimează și îl admiră pe celălalt. Fiecare dintre ei este un personaj de excepție. Ludovic ca rege, regele soare, Molière ca artist, nimic nu lipsește gloriei lui, el lipsea gloriei noastre. Când cele două individualități se întâlnesc, fie că e vorba de întâlnirea de la Teatrul Palais Royal, fie că este vorba de întâlnirea de la Versailles, celelalte personaje aproape că dispar pentru ei, în orice caz devin insignifiante. Pe lângă staturile de uriaș ale celor doi, staturile cel mult normale ale celorlalți pur și simplu nu contează. Mai mult, în piesă, fiecare dintre cei doi face servicii celuilalt.
La începutul piesei, Molière îl glorifică pe Ludovic, recitind poezia improvizată în fața sălii arhipline de la Palais Royal. Treabă de scriitor. Ludovic anihilează și anulează complotul arhiepiscopului de Charon, îndreptat împotriva lui Molière, ridicându-l pe acesta deasupra tuturor celorlalți. Treabă de monarh absolut. Între cei doi nu există niciun fel de conflict, nici măcar opoziție aparent, nimic nu-i desparte. Raporturile dintre cei doi par un monument al armoniei și totuși Ludovic îl va distruge pe Molière și ca om și ca artist. Iată sentința pe care Ludovic i-o va comunica lui Molière în actul al treilea.
Îți interzic să mai apar la curte. Îți interzic să mai dai spectacole cu Tartuffe. Și numai pentru ca trupa dumitale să nu moară de foame, permit să se reprezinte la Teatrul Palais Royal comediile dumitale vesele, dar nimic mai mult. Și începând de astăzi, să nu îndrăznesc să mai amintești de existența dumitale. Te lipsesc de protecția regelui.
Pe vremea aceea, să fii lipsit de protecția regelui însemna să fii scos în afara legii. Deci, dacă de pildă cineva ar fi vrut să te omoare, putea să o facă fără niciun risc. Practic, Molière din clipa aceea era un om terminat. De ce? Ludovic manifestase stimă, prețuire, admirație pentru Molière, iar acum îl aruncă pe acesta în afara societății și a legii. De ce?
Totul pornește, aparent cel puțin, de la o întâmplare banală. Molière se întoarce acasă. În piesa lui Bulgakov, alături de personaje care au avut prototipuri reale, Molière, Ludovic, Armand, Madeleine, Lagrange, există evident și personaje produse întru totul de fantezia scriitorului. Printre cele mai importante se numără arhiepiscopul Charon, cu care am avut onoarea să facem cunoștință, și Zacharie Moiron, cu care vom avea imediat onoarea să facem cunoștință. Moiron apare pentru prima dată în actul întâi, dar mai întâi într-un clavecin. Un mic truc prezentat de un iluzionist lui Molière. Clavecinul care cântă singur. De fapt, pe clapele interioare cânta Moiron. Fiind în clavecin, deci nefiind văzut de cei de pe scenă, Moiron a ascultat fără să vrea dialogul dintre Madeleine și Lagrange și a aflat că Armand este fica lui Molière. Până la urmă, Moiron iese din clavecin, Molière dă de el și, drept urmare, îl învață actoria și îl înfiază chiar. Nici Moiron nu rămâne dator și, drept recunoștință, îi face o curte îndrăcită Armandei și o seduce. Molière îi surprinde pe cei doi și acum se desfășoară încă o scenă cheie.
Ah, i-a prins Molière. I-a prins și dă și cu un băț în Moiron. Îl bate. Vai de capul meu ce o să mai fie.
Dragul meu, viața își va urma cursul.
Da, dar cine știe ce curs va fi. Vai de capul lui de curs. Dar ce legătură are adulterul Armandei cu cabala bigoților?
Cum îți permiți, maestre, să mă lovești cu bățul? Pe mine?
Ticălosule, Moirone, mernic, cumva să zic așa. După ce te-am hrănit, ai găsit de cuvinte să mă dezonorezi.
Ai îndrăznit să mă lovești cu bățul în gardă, maestre?
Lasă spada, canarie.
Te provoc.
Mă provoci tu, pe mine. Ieși afară din casa mea.
Ți-ai pierdut mințile, maestre. Acum ești legis galarel.
Vagabond tecăros. Eu te-am scos la lumină. Eu o să te arunc în noroi. Te fac eu să joci pe la bâlciuri. Zacharie Moiron, începând de astăzi, nu mai faci parte din trupa de la Palais Royal. Pleacă!
Cum? Mă dai afară din trupă?
Pleacă, hoț înfiat.
Maestre, tată zău că ți s-a părut. Repetam un text, ce naiba, nu-ți cunoști propriile dumitale piese. Vrei să-mi distrugi viața?
Pleacă dacă nu vrei să bag spada în tine.
Mă să zic așa? Bine. Aș fi teribil de curios să știu cine îl va juca pe Don Juan. Nu cumva la Grange? Ai grijă, domnule Molière, să nu regrezi gestul dumitale necugetat. Îți cunosc taina, domnule. Pe doamna Madeleine Bejar o cunoști? E pe moarte. Stă și se roagă într-una. Există un rege în Franța, domnule.
A, ce rege, ce tot îndrugi acolo, mincinos, neisprăvit ce ești.
Îndrug? Bine, atunci mă duc la arhiepiscop.
Ei, îți mulțumesc pentru trădare. În fine pot să spun că te-am cunoscut cu adevărat. Află că dacă până acum ai mai fi putut avea vreo speranță, de acum încolo nu mai ai niciuna. Pleacă, imbecil, mizerabil.
Și acum vom înțelege în sfârșit ce legătură există între un adulter și cabala bigoților? Un subsol de piatră luminat de un candelabru cu trei lumânări, o masă acoperită cu postav roșu, pe masă se află o carte și niște manuscrise. În jurul mesei sunt așezați membrii cabalei Sfintei Scripturi, toți poartă măști. Într-un fotoliu, separat de ceilalți și fără mască, se află Sharon. Doi oameni în negru îl introduc pe Moaron.
Unde m-ați adus? Ah, arhiepiscopul Sharon, unde am fost adus, monseniore?
N-are nicio importanță, fiul meu. Repetă, Zahari Moaron, în fața preacinstiților frați, denunțul tău. Ești mut, Zahari Moaron?
Eu? Nu. N-am auzit prea bine atunci și mai bine nu spun nimic.
După cât înțeleg, fiul meu, azi dimineață l-ai calumniat pe domnul de Molière. Nu răspunzi, Zahari Moaron? Nu răspunzi când te întreabă arhiepiscopul Canalie Grațioasă? Taci! Observ cu multă părere de rău, fiul meu, că ai calumniat. Calumnia este un gest nesăbuit. Îmi pare rău pentru dumneata, Zahari Moaron. Nu e bine să spui minciuni, iubite actor. N-am ce-ți face. O să trebuiască să stai la închisoare și să hrănești vreme îndelungată ploșnițele de acolo. Iar în ceea ce privește cazul domnului de Molière, oricum o să-i dăm curs.
N-am calomniat.
Zi odată ce ai de spus. Vezi bine că am răbdare cu tine. Bun. Văd că ai niște pantofi foarte frumoși. Dar există încălțăminte și mai frumoase. Ai auzit de cizma spaniolă?
Instrumentul de tortură?
Să spun să se aducă cizma spaniolă?
Nu, nu-i nevoie. Acum câțiva ani, pe când eram puști, mă aflam în clavecinul unui șarlatan.
Ce căutai acolo?
Cântam la claviatura interioară. E o scamatorie, un clavecin care cântă singur.
Și
în clavecin, nu pot, sfinția ta, nu pot. Azi dimineața ne-am beat, nu mai știu ce v-am spus.
Te rog pentru ultima oară să nu te mai oprești.
Și noaptea am auzit o voce care a spus că domnul Molière nu se însoară cu sora doamnei Madeleine Bejar.
Dar cu cine?
Cu fiica ei.
Și a cui zici că era vocea aceea?
Cred că am visat.
Asta te întreb și eu. A cui voce zici că ai visat-o?
A actorului Lagrange.
Îți mulțumesc, prieten, îți mulțumesc. Ți-ai îndeplinit cu cinste datoria. Nu te mai frământa. Orice supus credincios al regelui, orice fiu al bisericii, trebuie să considere drept o onoare denunțul unei crime cunoscute de el. Ascultă, Zahari Moaron, o să petreci o zi sau două într-un loc unde o să te bucuri de un tratament excelent și pe urmă, prietene, neprețuitul meu prieten, o să mergi cu mine la rege. Să fie scos de aici, Zahari Moaron! Și acum, frații mei, va veni aici un om străin. E marchizul d'Orsini, celebrul spadasin. Îi se mai spune și fă-ți rugăciune. Capitanul mușchetarilor negri. Am să-l interoghez eu.
Doamnă, să-mi scot legătura asta de pe ochi. Ați fi putut să mă credeți și pe cuvânt la urma urmei. Fă-ți rugăciunea. În camera dumneavoastră e cam multă umezeală, doamnă. Și n-am mai umblat niciodată cu o legătură pe ochi.
Încă o treaptă, marchize. Așa. Acum puteți să vă scoateți legătura.
Da? Fă-ți rugăciunea. Credeți că ați pus laba pe mine, nu? Pentru că sunteți mulți. Dar am o spadă și două pistoale. Nu exclus ca un grup mai mare ca celălalt dumneavoastră, de pildă, să mă și omoare. dar nu înainte ca cel puțin trei dintre dumneavoastră să părăsească această încăpere cu picioarele înainte. Unde e turutura care m-a tras în cursa asta?
Sunt aici, marchize, și nu sunt o târâtură.
Vă rugăm să vă liniștiți, marchize. Nimeni n-are de gând să vă atace.
Unde mă aflu?
În subsolul bisericii.
Cer să fie eliberat imediat.
Ușa se va deschide când veți dori dumneavoastră.
Atunci la ce m-ați mai adus aici? Fă-ți rugăciunea. Întâi și întâi, nu e vorba cumva de un complot împotriva regelui?
Să vă ierte Dumnezeu, marchize. Aici se află cei mai mari admiratori ai regelui. Vă găsiți la ședința secretă a Cabalei Sfintei Scripturi.
Cabala?
Da, marchize. Cabala. Cabala Sfintei Scripturi.
Cabala? Nici n-am crezut măcar că există. Și ce vreți de la mine?
Vă rog să luați loc, marchize.
Mulțumesc.
Ne pare rău de dumneavoastră, marchize.
Nu-mi plac părerile de rău. Spuneți-mi despre ce este vorba.
Am vrea să vă spunem, marchize, că la curte se râde de dumneavoastră.
E o greșeală, domnule. Mi se spune, fă-ți rugăciunea,
vai
da?
Vai de mine, vai de mine, marchize. Există oare cineva în Franța care să nu cunoască inegalabila dumneavoastră artă?
Numele!
Prea multă gălăgie, marchize.
Spuneți că altfel îmi pierd răbdarea. Spuneți!
Ei bine, cunoașteți cumva o piesă ticăloasă a unui anume Jean-Baptiste Molière? O piesă care se numește Tartuffe?
Nu obișnuiesc să mă duc la Teatrul Palais Royal, dar de piesa asta am auzit.
În piesa aceasta, necredinciosul comediant își bate joc de biserică și de slujitorii ei.
Ce impertinent!
Molière însă n-a jignit numai religia. Molière urăște în egală măsură și în alta societate și și-a bătut joc și de ea. Cunoașteți cumva piesa Don Juan?
Și cine este acest Don Juan?
Ateu, ticălos, asasin și, iertați-mă, marchize, corupător de femei.
Așa? Așa. Vă mulțumesc foarte mult.
Iată manuscrisul piesei. Dacă doriți să vă documentați mai bine...
Nu, mulțumesc, nu simt nevoia. Aș vrea să știu dacă cineva dintre cei prezenți aici consideră justificată această murdară reprezentare a lui D'Orsini.
O consideră cineva justificată, frații mei?
Nu.
Nimeni? Așadar, marchize, v-ați putut convinge că ne-am condus după cele mai bune intenții când v-am invitat într-un mod atât de ciudat la ședința secretă a Cabalei Sfinte Scripturi. Aici nu se găsesc marchize decât persoane din cercurile pe care le frecventați. Și vă dați seama cât ne este de neplăcut.
Îmi dau seama și vă mulțumesc foarte mult.
Suntem siguri, marchize, că ceea ce am discutat aici va rămâne strict între noi și că absolut nimeni nu va afla că am îndrăznit să vă deranjăm.
N-aveți nicio grijă, nicio grijă. Unde este doamna care m-a adus aici?
Sunt aici.
Vă cer iertare, doamnă.
Astfel are loc o nouă scenă cheie. Cabala Sfintei Scripturi sau Cabala Fanaticilor sau Cabala Bigoților are două instrumente împotriva lui Molière. Primul, denunțul lui Maron împotriva lui Molière. Deci, Cabala a aflat că Molière s-a căsătorit cu propria sa fică. Al doilea, faimosul, teribilul, sinistrul marchiz D'Orsini a fost ațățat împotriva lui Molière. În mod normal, nu poate să urmeze decât un duel al lui D'Orsini cu Molière, terminat cu moartea acestuia din urmă. Există vreo soluție pentru Molière? Are Molière vreo șansă?
Are. Și șansa aceasta se numește Ludovic al XIV-lea, regele soare, monarhul absolut, stăpânul total al Franței secolului al XVII-lea. Un singur cuvânt al lui Ludovic și nici cabala fanaticilor sau cabala bigoților sau cabala clericilor n-ar mai fi avut niciun sens, nicio importanță, niciun rost. Am văzut la începutul piesei că între Ludovic și Molière există o superbă prietenie bărbătească, o prietenie reală și profundă între doi oameni de excepție, în care fiecare face tot ce poate face pentru celălalt. Și totuși, Ludovic îl va distruge pe Molière. De ce? să ne mai amintim odată sentința dată de către Ludovicului Molier.
Preasfântul arhiepiscop a avut dreptate. Dumneata nu ești numai un huritor josnic al bisericii. Te faci vinovat și de crimă. Ești un ateu.
Majestate,
îți anunț hotărârea mea cu privire la căsătoria dumitale. Îți interzic să mai apar la curte. Îți interzic să mai dai spectacole cu Tartuf. Și numai pentru ca trupa dumitale să nu moară de foame, permit să se reprezinte la Teatrul Palais Royal comediile dumitale vesele. Dar nimic mai mult. Și începând de astăzi să nu îndrăznesc să mai amintești de existența dumitale. Te lipsesc de protecția regelui.
Majestate, dar asta înseamnă cea mai cruntă sărăcie, mai rău decât moartea. De ce?
Pentru că ai aruncat o pată pe numele regelui cu căsătoria dumitale scandaloasă. Pleacă! Audiența s-a terminat!
Ludovic însă știa prea bine că Molière nu era conștient de faptul că Armand este fica lui. În piesa lui Bulgakov, Armand îl va părăsi. Molière rămâne singur, dar nu va ști niciodată de ce anume a rămas singur. În piesa Cabala Bigoților, Molière a comis o eroare tragică, dar nici când a comis-o, nici după aceea n-a știut ce anume a făcut. În piesa lui Bulgakov, Molière a comis această eroare, dar putea oricând să comite o altă eroare tragică, pentru că a greși este omenește. E probabil că și în cazul oricărei alte erori, Ludovic l-ar fi distrus pe Molière și abia acum înalță cu adevărată gravitate capul întrebarea de ce. De ce era inevitabil în piesa lui Bulgakov ca Ludovic să-l distrugă pe Molière?
Ludovic îl prețuiește pe Molière, după cum și Molière îl prețuiește pe Ludovic. Ludovic îl stimează pe Molière, după cum și Molière îl stimează pe Ludovic. Ludovic îl admiră pe Molière, după cum Molière îl admiră pe Ludovic. Și atunci, de ce totuși îl distruge Ludovic pe Molière? Bulgakov în Cabala Bigoților dă un răspuns pe cât de simplu, pe atât de trist. Ludovic este un monarh absolut, pe când Molière este un artist absolut. Sau, altfel spus, Ludovic este un tiran, iar Molière este un artist. Chiar dacă cei doi se prețuiesc, se stimează și se admiră, tiranul tot îl va distruge pe artist.
Din punctul de vedere al lui Mihail Bulgakov, între tiran și artist, incompatibilitatea este totală. Cei doi nu pot exista în același timp și atunci cel care are puterea îl va distruge pe cel care nu are decât geniul. Tiranul intuiește pericolul pe care îl reprezintă geniul, dar geniul știe că puterea pe care o are e inutilă în clipa luptei cu tiranul.
Tiranul! Tiranul!
De cine vorbiți, maestre?
De regele Franței!
De ce?
De Ludovic cel Mare! Tiranul!
Gata, s-a terminat, ne spunzură pe amândoi!
Astăzi era să mor de frică. Am văzut cu ochii mei un idol, așa ca o statuie, cu ochi de smarald. Nu știu dacă tu poți să înțelegi așa ceva. Am simțit cum mi se răcește transpirația pe mâini. Și pe urmă totul a început să plutească așa într-o parte. Și nu înțelegeam decât un singur lucru, că idolul mă strivește. Idolul!
Ne spânzură pe amândoi, ce să mai vorbim, acolo în piață. Unul lângă altul ca doi porumbei. Uite, aici ai să fii spânzurat dumneata, iar puțin mai într-o parte am stat târniu, Jean-Jacques Bouton, o victimă a justiției. Unde mă aflu? În împărăția cerului. Nu cunosc locurile astea.
Toată viața i-am lins pintenii. Și nu mă gândeam decât la un singur lucru, să nu mă strivească. Și uite că m-a strivit. Tiranul!
Da, da, și o să bată toba acolo în piață. Cine și-a scos limba atât de repede? Lasă că o să-ți aternia până la cot.
De ce? Înțelegi tu, îl întreb eu pe el astăzi de dimineață. De ce? Majestate, eu nu pricep. Eu i-am spus eu. Eu nu pot să sufăr, majestate, toate lucrurile astea. Eu protestez. Sunt jignit. Majestate, vă rog să-mi permite să dau o explicație. Eu nu știu. Poate v-am lingușit prea puțin. Poate m-am târât prea puțin. Unde o să mai găsesc, majestate, un linge cizme mai mare ca Molière? Și de ce crezi tu, Bouton, că am făcut eu toate astea? Din cauza lui Tartuf. De asta m-am umilit. Am vrut să-mi găsesc un aliat și uite că l-am găsit.
Să nu te umilești niciodată, Buton. Urăsc tirania regală!
Maestre! Maestre, sunteți un om mare, dar vă rog să tăceți din gură.
Ce să fac ca să dovedesc că nu sunt decât un vierme? Dar, majestate, eu sunt scriitor, eu gândesc, eu protestez. Păi nu mă fie cu supărare. Ea nu e fiica mea.
Dumnezeule atotputernic, fă în așa fel încât nimeni să nu fi auzit ce a spus el.
Dumnezeu n-a fost atotputernic. Ce a spus Molière s-a auzit. S-a auzit în timp și în spațiu până la scriitorul secolului 20, Mihail Bulgakov, care comentează odată cu Lagrange.
Să scriu, să scriu, să scriu, să termin odată cu registrul ăsta. 17 februarie. A avut loc cea de-a patra reprezentație cu piesa Bolnavul închipuit, scrisă de domnul de Molière. La orele 10 seara, domnul de Molière, interpretul rolului Argan, a căzut în scenă și a fost răpit de neîndurătoarea moarte, fără să se poată împărtăși. Ca semn al durerii, desenez o cruce mare, neagră. Care este însă cauza acestei nenorociri? Ce să scriu? Cauza acestei nenorociri a fost disgrația regală și cabala neagră. Nimic nu-i lipsește gloriei lui. El lipsea gloriei noastre.
Ați ascultat Molière în opera lui Bulgakov, de Leonida Teodorescu. Au interpretat Octavian Cotescu, Violeta Andrei, Mihai Mereuță, Florian Pitiș, Valentin Uritescu, Mariana Buruiană, Ileana Mândrilă, Marcel Iureș, Gelu Colceag, Constantin Drăgănescu, Nicolae Crișu. Au prezentat Ruxandra Sireteanu, Dana Cosma, Nicolae Pomoje, Ion Punea, Mihai Niculescu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta.